Karitas med nami. Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
Lep dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Pomembno področje poslanstva slovenske Karitas in škofijskih Karitas je pomoč in skrb za starejše. Škofijska Karitas Murska Sobota jo že vse od ustanovitve nudi starejšim, invalidom in drugim onemoglim v obliki obiskovanja na domu, v bolnišnicah ali v domovih za starejše. Že 4 leta pa je, odkar so se odločili oziroma začeli starejšim pomagati in skrbeti za njih še v drugi obliki, in sicer v obliki organiziranih srečanj in pogovorov, kaj so te skupine prinesle in kaj je njihov namen ter kako dobro so sprejete, nam bo povedal predsednik škofijske Karitas Murska Sobota, gospod Jože Hozjan. Lepo pozdravljeni v našem studiu.
Lepo pozdravljeni tudi vi in vaši poslušalci.
Gospod Hozjan, da skupine za starejše postaviva v nek kontekst, morda najprej vprašanje, v kakšnih razmerah, socialnih ali psiholoških, torej živijo starejši na vašem območju, kaj jih najbolj teži?
Teži jih osamljenost. Živimo na območju, naprimer, Goričkega, kjer se mladi izseljujejo, zdaj celo v Avstrijo. In tako starejši ostajajo sami doma. Nekaj podobnega se dogaja tudi v Prlekiji in tudi tam so področja, kjer so starejši ljudi sami, ker mladi odhajajo v mesta na delo ali pa tudi iz kmetij, ker ne več ne kmetujejo. Pa starejši so tudi nekje odrinjeni po naših družinah, to vidimo, ker jim ne dajo, da bi govorili, mnogokrat jim ne dajo niti, da bi svoje vnuke vzgajali ali pa tako, da morajo biti tiho. Večkrat slišimo, kako se starejši pritožujejo, bodite tiho, to, kar je bilo včasih, to sedaj več ne velja. In tako se čutijo naši ljudje potem odrinjeni.
Starejši živijo tudi v velikih materialnih stiskah.
To je res. In taki ljudje, ki so nekje osamljeni, potrebujejo tudi materialno pomoč. Tako jim naša škofijska Karitas pomaga z rezervami evropske hrane. Tem ljudem naše župnijske Karitas redno parkrat na leto nosijo pakete hrane, da potem imajo za preživetje. Tudi drugače prihajajo k nam starejši ljudje, med drugim tudi starejši ljudje, da jim plačujemo naprimer položnice oziroma kake druge stvari, če je potrebno plačati tudi kakšen račun, naprimer, če so imeli kako investicijo glede elektrike ali vodovoda ali kaj takega in sami svojo penzijo, svojo pokojnijo, no, tega ne morejo plačati.
Ja, zdaj je tudi zelo velika stiska zaradi ogrevanja, tudi veliko prošen za pomoč pri plačilu tovrstnih stroškov.
Tudi so prošnje za tovrstne stroške, drugače pa tudi župnijske Karitas tukaj zelo dobro delajo. Naprimer na Goričkem lahko povem, da župnijske Karitas, ker župnije imajo tudi svoje gozdove, tudi v ta namen torej posekajo kaj in dajo tudi zastojn takim določenim ljudem, ki so potrebni pomoči za kurjavo.
Skupine za starejše zdaj potekajo že nekaj let,
ja.
Torej od leta 2016.
Ja.
Kako pa se je vse skupaj začelo?
Torej imeli smo predavanje profesorja dr. Jožeta Ramovša o starostnikih. In takrat smo se mi s pogovoru z njim, on je tudi moj sošolec iz Semenišča, smo se pogovarjali, kaj bi naj naredili. Ker, na primer, občine kar precej naredijo za te ljudi, glede v materialnem smislu, tudi krajevne skupnosti, mogoče še kaj kulturnega na kulturnem področju. Ampak na duhovnem področju pa tega ni bilo in zato smo mi čutili dolžnost, da mi moramo tem starejšim dati duhovnost, duhovno hrano. In zato smo se potem odločili, da vzgojimo voditelje. Voditelji 36 smo jih vzgojili, torej samo jaz sem kot duhovnik, voditelj. Drugi so pa vsi laiki in smo potem šli v to, da najprej izobrazimo. Trikrat smo imeli izobraževanje. Prvo izobraževanje je vodil gospod Jože, profesor dr. Ramovš, torej in takrat nas je bilo na tem izobraževanju 17. Drugo izobraževanje pa sva prosila gospoda Ramovša za dovolenje, da nam je dovolil, ker on sam ni zmogel več vsega tega, ker ima veliko tega dela, da sva midva uvajala. On je pa večkrat prihajal na to izobraževanje in še on potrdil tisto, kar sva midva v njegovem nekje v imenu njega delala, izobraževala te voditelje. In tako pravim smo zdaj vzgojili 36 voditeljev, ki vodijo naše skupine.
Kaj je njihova naloga?
Torej, 7 glavnih namenov sem imam tukaj.
Strnili.
Ja, strnil v to. Prvi namen je premoščanje prepada med verovanjem in vsakdanjo izkušnjo. To je prva naloga, ker je drugi vatikanski cerkveni zbor rekel, da je ta razklanost med vero in življenjem, vsakdanjem življenju vere, torej, da je to pravzaprav največja verska zmota ali zabloda našega časa. In tukaj mi hočemo to premostiti, ta prepad med verovanjem in vsakdanjo izkušnjo, vsakdanjim življenjem. Potem druga naloga je duhovno in versko poglabljanje naših ljudi. Naši starejši ljudje imajo predvsem vero, ki je iz tradicije. In osebno vero jim moramo zdaj mi nekje tukaj vzgajati v teh skupinah, da tudi znajo zagovarjati svojo vero. Kakšen pogled imajo na vero oziroma kako to gre. To je nekje drugi namen naših skupin. Tretji namen naših skupin je, da govorijo o verskih izkušnjah. O veri navadno malo govorimo v življenju, tudi starejši. Tukaj pa vsak, ki je član skupine, govori o svoji verski izkušnji na določenem področju. In tako, pravim, to so tako globoke verske izkušnje, da veliko krat ob kaki temi jokamo ali se pa smejimo. Ampak, ker si ta skupina zaupa med seboj, upajo povedati to svojo versko izkušnjo. Naslednji namen je priprava na nedeljsko sveto mašo. Naprimer, mi zdaj že tretje leto razmišljamo vsak teden oziroma na teh srečanjih o nedeljskem evangeliju. In potem tukaj že med tednom mi govorimo o nedeljskem evangeliju in o teh izkušnjah in potem so ti poslušalci pravzaprav na nedeljo pripravljeni. Oni vedo, kaj bo v nedeljo, oni so tudi že povedali svojo izkušnjo in tako še raje sodelujejo v nedeljo. Potem en od namenov je tudi srečevanje prijateljev. To je tako veselje med temi udeleženci, da komaj čakajo, da se zopet dobijo. Jaz sem zdaj obiskal od 16 skupin, kot jih imamo, že 12. In veste, kako veselje je med temi udeleženci, temi člani skupin, torej, da se tudi že v življenju, ko se srečajo, sprašujejo, a se dobimo zopet takrat in takrat na tem srečanju. Torej, nujno potrebujejo tudi kot prijatelji ta srečanja. Potem en od namenov vidim je tudi vključevanje laikov v delo župnije. Naše skupine vodijo predvsem laiki, jaz sem edini duhovnik. In predvsem laiki, in tukaj že pravim, s takim veseljem ti naši voditelji to delajo, da jim gre vsaka čas, torej veliko priznanje, s takim navdušenjem. V začetku so kaj malo jamrali, ko je še gospod profesor Jože Ramovš to vodil, češ mi nismo to sposobni. In on je to rekel, vsak, ki je končal vsaj osnovno šolo, je to sposoben biti voditelj. In res tukaj dokazujemo s temi 35 laiki, torej voditelji, da so sposobni voditi te skupine in kako skrbno se na to vodenje pripravljajo. Torej je vključevanje laikov tudi v delo župnije. In končno mislim, da kar je pa tudi ena od najvažnejših nalog teh skupin je pa ta, da se borimo z našimi člani proti evtanaziji, proti smrti in usmiljanja. To je tudi zelo poudarjal voditelj profesor dr. Jože Ramovš.
Ker je veliko voditeljev, predvidevam, da je veliko skupin, da je velikokrat to, da je to zelo pogosta oblika srečanja.
Tako je. Torej, imamo 16 skupin v naši škofiji, kar je sorazmerno veliko, čeprav gospod Jože Ramovš, on pa ima okrog 1000 takih skupin, samo to so skupine med vojaki, med policisti, v občini, v krajevnih skupnostih, versko je pa tukaj nekje še premalo takih skupin. In pravim, naše skupine, ene se srečujejo vsak teden, večina pa se jih srečuje vsakih 14 dni. In pravim, to so potem ta srečanja, ki potem jih komaj čakajo, da pridejo na nje. Torej na njih pa pravim, smo v prvih 20 srečanj govorili na podlagi Jožetove knjige, torej razmišljanje o prožnem vencu, torej 20 srečanj, zdaj pa že tretje leto to delamo ob nedeljskem evangeliju. Temo jim pišem sam kot predsednik škofijske Karitas, ker laiki sami tega ne bi zmogli. Tudi teme so pa pravzaprav zelo različne. O posmrtnem življenju, o pravim veri, o mojem odnosu do drugega, o mojih dobrih delih. Torej, kar nedeljski evangelij govori, potem izberem eno temo in potem o tej temi govorimo svoje izkušnje.
Skupine so torej kar številčne.
Ja.
Koliko je članov?
Čez 150 članov v naši škofiji v teh skupinah.
Po različnih župnijskih karitas.
Ja, v 16 župnijskih karitas. Torej, zelo me veseli, da bo zdaj v Vatikanu v kratkem 3-dnevni seminar o starostnikih in kardinal, ki je v pripravi na to srečanje, je rekel, da je tudi katoliška cerkev včasih pozabila na starostnike in da moramo to nadoknaditi. In tukaj bi priporočil vsem župnijskim karitas po celi Sloveniji naj sprejmejo, torej naj uvedejo te skupine, samo naj bodo skupine pripravljene z voditelji, ki so izobraženi, ki so vpeljani v to vodenje. Zato je pa v veliko, torej na razpolago, profesor dr. Jože Ramovš.
Gospod Jože Hozjan, najlepša hvala za vaše besede in za vašo predstavitev. Upamo, da bo res nagovorila še mnoge.
Hvala lepa tudi vam, da sem lahko prišel k vam v studio in da sem lahko spregovoril o tej temi, ker o tej temi z velikim veseljem govorim.
In čutite to poslanstvo.
Torej, z veseljem ga upravljam tudi zdaj kot pomočnik v Murski Soboti in hodim v dom k starejšim v Rakičano in k dom starejših v Murski Soboti in hodim, dvakrat mašujem tudi v bolnici Murska Sobota.
Najlepša hvala, gospod Jože Hozjan, tudi za to vaše poslanstvo.
Hvala lepa.
Caritas. z vašo pomočjo za lepši svet.
Z območja Šoštanja prihaja prošnja petčlanske družine, ki je pred leti zaradi neizprosne narave ostala brez doma. Družini se je uspelo rešiti, vse ostalo je bilo uničeno. Že nekaj let živi na začasnem prebivališču, zdaj pa je ob pomoči številnih dobrotnikov države in obrtnikov začela graditi novo hišo. Vendar je pot do vselitve še dolga. Družina živi skromno in kar največ nameni za svoj novi dom. Nujno bi potrebovala pomoč pri pokritju stroškov za nakup strešne kritine in nadaljevanju del na hiši. Če želite pomagati, lahko pokličete na telefonsko številko 01-300-5960. Vsak delavnik med 8 in 15 uro. Lahko obiščete tudi spletno stran www.caritas.si, kjer so predstavljene druge možnosti za darovanje.
Poslušali ste oddajo Caritas, ki sem jo pripravila novinarka Petra Stopar. Še več posnetkov in vsebin oddaje pa najdete na naši spletni strani radio.ognisce.si.
Caritas med nami. Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.